Tak for ordet, der må komme herned til jer. Og I kan jo se, og det er vist også blevet sagt med, hvad manden han hedder. Billedet, det snyder jo lidt. Ja. Ja, det bliver for højt.
Så bliver bedre.
Ja, okay. Billedet, det snyder jo lidt. Det er 40 år gammel. Så det, men sådan er det. Og der står 20, og der står 30%, men det kommer vi tilbage til meget senere. Når man skal lave sådan et foredrag, så et specielt sted i en speciel periode, så er det en tid før og en tid efter. Og hvis ikke jeg fortæller tiden før, måske efter, det kan jeg måske jo bedre undgå, men tiden før, den er man nødt til at have for, hvordan søren er man havnet både på en, jeg laver og helt her i Maribo, det er sådan lidt. Så det, I får en lidt længere. Den der. Min start på tilværelsen, hvis vi skal nok sådan være det helt nøje regnende, så kan man næsten se, at der står et vindue åbent. Det har det nok ikke gjort den 6. december i 45, men det er i hvert fald der, jeg er kommet til verden i sin tid. Og så kan I jo godt regne ud, hvor gammel jeg er ved at være. Det er jo tæt på de 78 nu. Jeg er som sagt opvokset på en gård mellem Horsens og Juelsminde. Og som en rigtig efternøler nummer 6. Men det var 7 år op til vores fælles søster. Og ellers så var vi brødre, men min ældstebror var 20 år dengang, og det er klart, at mor jeg ved, hun fik den først som 22-årig, så kunne det også lige nå som mig som 42-årig. Så. Men i kraft af, at det er 7 år for mig op til min søster. Jeg har faktisk ingen erindring om min søsken, inden jeg er blevet konfirmeret faktisk. Det er lidt træls på nogen måde, for de andre, de har jo en hel masse, de har haft sammen, men jeg har ikke, simpelthen ikke rigtig husket noget. Og man kan se, at den begivenhed, at jeg kom til verden, det var åbenbart heller ikke noget, det skulle skrives ret meget om, for min anden ældstebror, han var lige blevet 18 år den 1. november, og han havde åbenbart ikke været hjemme i lang tid, så da han skulle hjem og komme hjem og skulle holde juleaften, der fik han, det han tit sagt til mig, siden han er så død nu, der fik han sit liv chok, for det var ingen, der havde fortalt ham, at jeg var på vej og heller ikke kommet. Så kan jeg godt forstå, at det lå sådan en dårlig nok 3 uger gammel dreng. Men det skal så siges, den bror der, ham og mig, selvom vi har været haft vores familie, det er ham, jeg har haft allermest tilknytning til siden. Det ved jeg så ikke, hvorfor, men det ved I jo også godt, en stor søskendeflok. Der er det jo ikke altid, man falder lige godt i hak. Jeg har 2 tilbage nu, men den anden der, det ham, vi havde rigtig, rigtig godt sammen. Men vi tager lige et hug længere. Der er 2 ting til min konfirmation, som jeg stadigvæk husker, og endda husker ret godt. Det er heller ikke nemt at se, det skulle være, men der var jo så 14 år dengang. Det billede der, det har jeg blevet ved med nogle gange, når jeg har fundet det, tænkt på, hvad var der lige, det skete der. For der skulle altså have været en pige mere, og hun var også mødt op den dag, vi skulle fotograferes, og så skulle til præst bagefter. Hun blev sendt hjem, og inden vi skulle blive fotograferet, vi vidste ikke hvorfor, men det fik vi så ret hurtigt at vide bagefter. Pastor Mos, som I kan se den ældre herre der i midten, han havde jo åbenbart fået at vide, at den store skolepige der, hun var gravid, som 14-årig, så kunne hun ikke blive konfirmeret færdig med det. Jeg tænker nok, at nogen af jer, ser I haft samme oplevelse, men de kan nok forstå det, at sådan var den nogle gange dengang. Lidt. Han kunne sagtens have nået at konfirmere hende, for længere var hun i hvert fald ikke hende. Men det er noget spids, det var så en dreng, der var 2 år ældre. Og det sjove af hele det der, da de blev så gamle, de kunne få kongebrev, så blev de gift, og de er gift den dag i dag, for jeg ved, hvor de bor henne, fordi manden, som var far der til det barn der, ham og min ene mor, de har arbejdet sammen, og de kørte sammen, så de er gift i dag. nu her så mange år efter. Det synes jeg, det er jo fantastisk med den oplevelse. Men hun blev jo så konfirmeret året efter. Fordi der var der kommet en ny præst, han var gået i pension. Så sådan kunne det. Så var der en episode mere, det har så ikke noget med det, der gør, men den skulle fortælles med. Det var, at til min konfirmation, jeg havde en onkel, som var meget inden for de radikale, og sad og brugte meget af hans tid over på Axelborg og det der. Han holdt altid taler til forskellige familiesammenkomster. Og i min tale til mig, det var, at nu havde jeg trådt mine barnesko, og så skulle jeg til at klare mig selv. Og det blev meget, meget hurtigt virkelighed, også før jeg måtte sende af, før jeg vidste godt, at jeg skulle til den. Men jeg kom ud og tjene det her, det var lige 27. marts, det måtte være lige før påske, så lige efter påske, der kom jeg ud og tjene. Og det var da min far, det havde været med mig, og ude ved den 4-5 km hjemmefra. Men ham, jeg kom ud og tjene med, det kan jeg jo godt se i dag, for han har været død i mange, mange år. Han var absolut ikke morgenmand. Så vi havde de her en 12-14 køer, og dem skulle jeg selv sørge for at få malket. Og det næste, det var, at jeg skulle få starte den grå Ferguson, for vi havde en halv kilometer privat vej. Og, men når vi så den halv kilometer væk, så var det kun 100 meter ned til mejeriet. Så jeg skulle være på mejeriet 5:05 om morgenen med det mælk, for de kører over. Og han sov stadigvæk derinde. Og inden da jeg nåede dernede, der havde han da været inde ved en lille nabo, som havde en eller to køer, så der var inde i hente en spand også, og så var jeg med i til 5:07. Det tror jeg ikke nogen skolebørn i dag, alligevel så 14 år, kunne klare i dag. Men det gjorde man jo dengang. Men han var da også fuldstændig ligeglad med, at jeg kørte på offentlig vej med Ferguson der, men det var da lidt barsk. Han havde det, man kaldte fremavlscenter for grisfoden, de her køer der, og det var jo ikke sådan noget store brusen, ikke? Han havde måske 15 søer eller sådan noget, men han solgte en masse lavet og solgte en masse orner, eller en del orner og en masse gylder og sådan noget, så han koncentrerede sig om hans gris, så kunne jeg passe køren og marken, for det var der, hvor jeg så i ham, og jeg har heller ikke ret mad. Men så er det der, jeg kommer på mejeriet hver dag i godt og vel et halvt år. Jeg opdagede også, hvis jeg kom forbi om eftermiddagen, jeg skulle samtidig både til smed og forestof og alle andre ting også. Så opdagede jeg, når jeg kom forbi ved 2-tiden, så var det jo allerede stille på mejeriet. Og så havde min kommende svoger, han var mejerielev nede på mejeriet, så sagde han, at han skulle så holde på et tidspunkt, og så sagde han til mig, du skal jeg ikke prøve at se, om du kan komme i lære ned på mejeriet i stedet for, så du blev fri for det der? Jo, det kunne han da godt, og han sørgede for, at jeg kom til samtale med mejeribestyreren, og det endte jo så med, at jeg kom i mejerilære. For det havde jeg jo ikke kommet, hvis ikke han. For det første havde jeg haft dem en gang på mejeriet, for de kendte mig jo godt jo. Dengang, der skulle man jo kun, eller vi fik, jeg havde i hvert fald ikke en fri hver anden søndag eftermiddag. Og selv den søndag, hvor jeg skulle have fri om eftermiddagen, der kunne han da ikke tænke sig at stå op og ordne og køre inden, så det var ikke hans problem, det var mit problem. Så, men jeg blev rigtig glad ved det der at komme i mejerilære. Det gjorde jeg godt nok. Efter jeg havde været soldat, og jeg var for øvrigt, det kan I så heller ikke se på mig i dag, men jeg var inde ved Livgarden, og var derinde i 14 måneder. Så skulle jeg på mejeriskole igen for at få en uddannelse som mejeritekniker, som tog 9 måneder. Og ind imellem soldatertiden, og så jeg skulle på teknisk skole, der var lige en smut i Aalborg og lav is i de her 9 måneder, der var imellem. Jeg blev hjemsendt fra militæret, og så til jeg skulle på skolen. Så jeg har da sådan set prøvet lidt. Så fik jeg, efter jeg blev færdig som mejeritekniker, der fik jeg et job ude i, jeg lige vil se i Vestjylland, jeg kan godt se, hvor det er hen i dag, og det gør ikke så meget. Som førstemester og ostemester på Tistrup Mejeri nede ved Varde. Og det var så i 69, og i 71 blev jeg gift, og har heldigvis stadigvæk min kone. Vi har 52 års bryllupsdag, nu lige om lidt. Vi fik 2 børn, og Vi har fået 3 børnebørn. Så det er sådan set egentlig grundlaget for, at man kunne køre videre på det der. Nu skal vi lige køre lidt længere. Det var så det med, at E. Tistrup jeg kom på dengang i 69. Og det gamle med E-byggen, det kan I nok se, så lå der en fritlæggende osterlag derovre af osteriet. Det var bare inde i sådan en lille en. Men så på et tidspunkt, der blev det bygget noget mere. Der er lige en snyder på det billede, der står Arla. Det var der altså ikke dengang jeg kom. Det er et senere billede, jeg har fået med ind i. Men de fleste af de tanker, der var der, inden jeg kom derfra. Det sker jo det efter, jeg tror det var i 79 eller sådan noget, der blev vi sammenlagt med Varda, som var smørmejeri, og Norden Skov, som lavede skorpefri ost og cheddar og sådan noget, fordi vi havde sådan set for lidt mælk, og de andre, de havde faktisk for mad, så det er for at lave noget, men det ved I jo, alle de sammenlæggelser, det har været rundt omkring. Men, så sker det jo det. Så sker det jo det, at så lige pludselig så vi faktisk blevet for mange høvdinger og for få indianer sådan et sted. Så i 81, som det var landsudstillingen, så meldte jeg, vi var jo kommet til at lave en voldsom masse forskellige typer ost. Jeg tror, jeg har talt nogle gange, vi lavede som til helt op til 13-14 forskellige typer ost, sådan løbende, for vi skulle finde et marked til det mere mælk, vi skulle lave igennem. Og I kunne jo også godt se, at med tankeanlæg og med mejeribygning, det er jo blevet noget større. Og det resulterer jo så i, da jeg melder det til landsudstillingen der, så får jeg en gevaldig skideballe af kontor. Det var der, som jo forestiller, hvor det var dem, der var de kloge, men de havde nu ikke forstand på osten, lad det så være. Det kostede jo så og så meget, jamen det kostede penge at sætte på udstillingen. Ja, og jeg fik jo nok heller ingen præmie at være med. Men det vidste jeg, at jeg havde fået nogen før ud og sådan noget. Så sker det jo det som, ja, jeg forstår det jo nok heller, men det sker jo det, at jeg får, af de 7 ost, der får jeg 8 præmier. Det var 2 bronze, 2 sølv, 3 guld, og den ene guld var så høj, den fik en ærespræmie, og vi har kun kørt med de produktioner et helt år, eller et lille år, så det stod jo et ordentligt stykke i Jyske Vestkysten. Nej, den hed nok bare Vestkysten dengang. At det var noget imponerende, det kunne lade sig gøre efter så kort tid. Selvfølgelig havde jeg da folk, der hjalp mig, men hele afgørelsen, hver eneste gang, vi tog nogen fra, vi skulle have til, det skulle gøres klar til udstilling og sådan noget, det var jo altid min opgave. Men så gik det, for da vi fik den, alle de præmier den der, så gik det 4-5 dage, så får jeg lige pludselig min afsked med begrundelse af samarbejdsvanskeligheder. Ja, det var sådan lidt barsk. Men det gik for øvrigt cirka 10 år fra den dag, til de overhovedet fik en osterpræmie mere siden. For dem, der skulle gøre det bagefter, det kunne de altså ikke. Det eksisterer jo, og det gør det så heldigvis stadigvæk, men nu er de så kommet. Nu kører det jo sådan set fint, men det gik cirka 10 år, så det er jo. Det kunne jeg måske godt med lidt over dengang, men det var da træls at stå med det, for vi havde jo, det kommer så her, vi havde jo i mellemtiden, jeg ved ikke, nogen af jer kan huske, det var noget moderne at bygge høm type hus, og det gjorde vi dengang, det er jo sådan træskelet, men det var jo selvbyg, så som færdig resultat, det var det der. Og jeg har lavet på nær elektrikerarbejde og VVS-arbejde, så jeg har lavet det hele selv. Jeg har murer, der var ved. Jeg ved ikke engang, hvordan Søren fik tid til det og har fuldtidsarbejde, men det gjorde jeg jo. Så byggede vi en garage, og den fik så forbindelse med en lag mur hele vejen igennem. Det kan man ikke se der. Men vi havde jo, så det var jo en bitter pille at se nu. Havde vi ikke noget arbejde derude mere. Jeg kunne jo ikke gå ud og finde et andet mejeri bare i en tilnærmelsesvis område, så vi kunne have blevet boende. Det var jo ingen anden, så ville de lagt ned og gøre ved. Så det vi valgte, og jeg kunne jo også give mig til noget helt andet, men det havde jeg jo ikke lyst til på det tidspunkt. Så vi valgte at sætte huset til salg. Vi fik det nu ikke solgt lige dengang, men og så fik vi lidt sjov. Nu kommer vi så til det, vi egentlig skulle. Navnet, den der laver, det kan I næsten se også på et billede. Den er simpelthen så lav, det du kunne næsten ikke finde sted i bilen. Den kunne trille selv derovre. Og det der, det er jo øens vartag med de vilde kaniner. Det hus der, jeg ved ikke, I kan nok ikke se, men det er også lige med, der var en dame dengang, hun havde gadespejl. Og så var det jo faktisk rigtig mange af de lidt ældre landmænd, som ikke havde landbrug længere. De stillede faktisk ved eneste færgeovergang mere eller mindre, og når de kom igen, så var de fuldt orienteret om, hvad der skete. Så det var samtidig, at øens befolkning, de vidste mere, end man selv gjorde. Men det vendte selvfølgelig til. Men det var der var at vide, hvem der nu skulle have gæster i dag, og hvem rejser i dag og sådan noget. Men det var tiden, den var jo nok også anderledes dengang. Men som sagt, jeg søgte det der og fik job derovre. Det var der flere, det ved jeg, det var der også en hel del, for jeg så nogle af de andre ansøgninger. Men Jens Toft Højmark, det er nok nogle af jer, der kender. Han havde jo hans gård der, og han havde flyveplads derovre. Så da vi skulle derover, der var det i at se at få jobbet. Der fløj vi derovre, for det var isvinter. Ja, det var jo så også sådan lidt dum måde, men det gjorde vi jo så. Færgen, den jeg lige vil fortælle nu her, den burde komme lidt senere, men nu den kommet ind der, det billede. Den havde meget tæt på at tage livet af mig en gang. Det var sådan lige på kanten. Og det kommer så af normalvis. De fleste gange så sendte vi de meste af de ost, vi laver, dem sendte vi normalvis om morgenen. Men så sker det jo en gang imellem, at vi skal af med noget med eftermiddagsfærgen. Og lige præcis den dag, der er ved at gå galt, der er jeg åbenbart nok lidt for sent på det. Jeg kørte selv ombord op i den anden ende af færgen med trukken, med en stor palle. Så opdager jeg, da jeg kom ud, jeg har glemt at sætte følgeseddel og regning med. Og så smider jeg trukken udenfor, og så fræser jeg på benet ind i den anden ende og tilbage igen. Men skibsfolkene der, de var lidt, undskyld sig, lidt for drukken, og de var ligegyldige. Så der er jeg på vej ud, så har skibet jo set på hans ur op på broen. Nu er det altså afgangstid, så sejlede han. Så sker det jo lige præcis det, at der er lige så meget plads, at jeg går derned imellem skib og kaj. Et eller andet mærkeligt måde, så når jeg tænker så meget, som man har før hørt, du skal bare lade det gå til bund, så kommer du op igen. Det gjorde jeg, han der træsko på, de var med op også. Havnefoden, det var sådan en stor, meget kraftig mand, han drak nu, som jeg ved hvad, men lad det nu være. Han var ved at komme af og bukser, da jeg kom op og fik fat i en pæl, men så kunne de smide en tog ud til mig, så kom jeg i land og svømme lidt land igen. Så det var lige lidt tæt på. Men de var simpelthen ligegyldige der. Men nu var det billede der, så tog vi den der. Det var lige nogle enkelte billeder, inden vi går over til selve mejeriet. Vi havde isvinter. Det var ikke den der år, vi kom derover. Det var et år senere. Isrugninger. Man tror at det næsten, det er løgn, at det kan blive så store flager. I kan se, jeg fylder ikke ret meget i højden der. Og det er så over til Samsø-siden. Og mine børn er ude og står på skøjter der. Vi tager lige en enkelt episode mere også. Kirken, fantastisk flot kirke. Også indvendig, og den var jo bygget på. På et tidspunkt har de været 600-700 mennesker derovre. Det var en fiskeflåde og sådan noget derovre, så de har været mange. Men den episode, jeg lige fortæller, det var et år, 2 dage før jul, 2 eller 3 dage før jul, der dør der en lille dreng, på 3 år af meningitis. Og han skal så begraves mellem jul og nytår, og sådan et sted derovre, så møder stort set hele øen op. Det gør man. Og som sagt, det var ikke bare skibfolkene, det var lidt slemt her. Rik Graveren, han drak virkelig også. Så da de skulle til at sænke de her kiste ned, så manglede den sådan, så den kunne ikke komme ned. Hullet var lavet for lille. Så måtte præsten jo lave jordforkastelse ovenover, så da det hele var overstået, og folk var gået hjem, så blev kistene taget op, og det blev gravet et større hul. Men sådan en episode, den glemmer man aldrig, det der. Det gør man ikke. Så, og der er store søster ved at trække lillebror i land. Det er for øvrigt en båd, jeg købte af Jens Toft. I kan godt se, det var jo ikke noget luksus. Lige hovedet har I rent det gamle halvmæri, det sidste, og så det der, det var jo sådan lige lidt anderledes. Der var 22 leverandører derovre, det at se, at det var det, men den mindste, han havde nu ikke andet end 2 køer. Og det gav mig problem lidt senere. Nu tager vi lige enkelt på billedet mere. Da vi kom derover, der havde været den bil, der ikke, de havde på et tidspunkt, da de ikke ville have spanden mere, så havde de købt en tankbil, ikke ret stor. Det var de første af gode grunde, ikke? Og så har de taget lastbilen af, og så har de hægtet den bag en traktor. Og så tog man simpelthen det var sat el til pumpen, stedet for bilen. Så trak man lige elkabel ind i kølerummet, eller malkerummet, og så tog man stikket ud fra køletanken, så gjorde man den i, og så gjorde man sådan. Men den var så slidt, den vogn, vi havde, det gjorde, og ham, der kørte den, han ville helst ikke mere. Den ser lidt, men den var nu fin nok. Det er et lidt dårligt billede, vi får taget af. Lige det dernede selvfølgelig var det jo nok, men den var fin. Vi fik købt, og den må jeg sige, den købte jeg selv. Og lige den ud til mageriet, fordi der var ingen penge. Og det med penge, det var noget af en strid igen, ikke? Jeg vidste godt, dengang vi kom derover, at pengekassen var tom, men jeg vidste altså ikke, det var hul i pengekassen. Og det var det, fordi at min forgænger, han havde været ved at lave en speciel osteproduktion op, noget lignende en Castello eller sådan noget. Men jeg var glemt, når man laver sådan en speciel en, så skulle du altså have afsat den for det først, inden du giver det til det. Så det han lavede, det kunne han simpelthen ikke selv, og vi fandt ud over senere ud i vores, det var ingen græsplæne, den var helt øde lov, men da vi fik den frist op og fik skuteret så græs, så blev den fuldstændig blå sådan i en stor stykke rundt, så skulle jeg have gravet ned for at se, hvad det var, så lå det fuld af ost dernede. Så var det en, der sagde, ved du hvad, jeg tror, men også der ligger en hel masse ude på lossepladsen. Det var jo gammeldags losseplads derovre dengang. Og så er det jo også ikke økonomi i sådan noget. Jeg skulle have startet over den 1. april, men jeg måtte lige pludselig, jeg havde stoppet den 8 dage før på mageriet i Tistrup, men jeg måtte lige pludselig til derovre, fordi det viste, at han mente jo nok også, at det var lige så godt, han kom derfra. Så jeg måtte pakke bilen med en luftmadras og de vigtigste ting, jeg lige kunne have med derovre. Og da jeg kom i land, der stod formanden nede på og havnen redde sig i hænderne, for han var rejst om morgenen. Det er set, det var kommet mælke ind der de første timer, der de havde kørt ind, og det var bare ingen til at bruge mere i, det var ingen, det kunne. Så det var jo ikke andet at gøre, end at komme ned og få fyret startet. Det var heldigvis fyringsoliet, eller ja, brændstof til fyret. Og få kernen i gang, og så kom jeg der i gang på den en eller anden måde. Da jeg så endelig fik kernet og fik pakket smør, og fik også skummet mælken, så uden nok egentlig rigtig vide, hvor det, hvad det jo var, for det gør man jo ikke, når man dukker ene mand op ind i et ny mæreri, uanset om det er lille eller noget. Så skulle jeg da ind og begynde at kigge til kontoret, men det var bare ikke sjovt, det der. Så 8 dage efter, det blev så kom vi hen i påsken, så stoppede jeg en dag og tog hjem. Hvor skulle vi have familien flyttet over. Og det var jo sådan set fint, fordi Så da hun heldigede, så ville flyttemanden, det var en lokal mand i Tistrup, han ville have hans kone og to børn med i bilen. Det kunne man åbenbart godt køre med små børn i bil, lastbiler dengang. Og vi har nogle rigtig gode venner, dem har vi da heldigvis stadigvæk. De vil med det år også og hjælpe at flytte ind. Så vil skæbnen jo, at det bliver stormvejr, så de kunne ikke sejle ind næste dag. Så kan I godt se et hus, vi dårligt, et meget lille hus, og dårligt nok selv flyttet ind i. Det står med fire voksne mennesker, fire børn og ingen mad eller noget. Det var jo heller ikke noget sjov oplevelse. Men det var heldigvis en kro derovre, så måtte vi ty til det og bag ind ved købmanden og købe tandbørster og jeg ved ikke hvad. Men det er udfordringen, man bliver stærkere, det ikke sådan, man siger. Men så næste dags morgen, der skulle jeg jo så til i gang med at have skummet, det stod en dags mælk. Det kunne det jo sagtens gøre, og det er et års tid, der burde det jo ikke blive sur. Men det er jo simpelthen blevet så sur, da det første nærmelse pladeapparat, og så stoppede det, fordi det var simpelthen så sur, det kunne ikke rende igennem. Og jeg havde ikke nået at få kigget ret mange lister igennem, med, hvordan kvaliteten var ved de enkelte folk og det der. Men det viste sig, da jeg kom til at se, at ham med de to kører, det var helt galt med deres kvalitetstal derude fra. Og så var jeg ude ved ham, og selvfølgelig også nogle af de andre mænd. Og de blev nu håndmalken der i 82, men det er jo ikke så meget det, tror jeg. Men det var konen, det vasketspanden, og hun var næsten blind. Og så den var simpelthen så meget beskidt, det her spand. Så sagde jeg, det her, det går ikke det her. Nu får du en skiftespand, så må vi tage det med hjem, og så må vi skumme det til sidst. Vi kunne ikke bare lige få med kvaliteten, var jeg nok heller ikke særlig godt. Men han blev så stjerne og galt på mig, fordi deres mælk faldt ingenting. De drak selv af det, så det faldt i hvert fald ingenting. Men det ændrede jo ikke på det. Men han slagte noget der ret hurtigt kørende efter det der. Så vi kører lige lidt videre her. Men nu kan I se, I så lidt dumme billede derude. Jeg har allerede på det der vægtpartidspunkt, det er taget det der, men der har vi fået rettet op på det, sådan det ser nogenlunde præsentabelt ud. Og vi har den, det kan jeg se, der havde vi en butik derinde. Og i den butik, den solgte vi så også mælk fra fastlandet, altså kartonmælk, og det var jo forskellige yoghurt og ting, jeg sagde. Men herude i siden her, det kan jeg jo heller ikke se, der havde vi en fik vi sat en kølereol op til, så begyndte vi at sælge vakuumpakket pålæg, og hvad man nu ellers skulle have i. Vi havde en campingplads lige op og ned af os, og i den få måneder, det var kampen derovre, der var de rigtig glade ved, at vi havde alle sådan forskellige ting. Lidt sjovt med det billede der. Det er en søndag, fordi jeg har ikke hvid jagtbord, når det er her ordentligt saltlag, så kunne jeg godt gå ud og passe butikken ind imellem. Men vi åbnede også om søndagen butikken, fordi når færgen kom ind, så kunne vi jo samtidig være heldige. Og den mand der, ham, og jeg vidste, kendte dem ikke som sådan, men det fandt jeg da ud af. Og hans søster, de kom cirka en gang hver måned, og så købte de ellers et ordentligt stykke ost. Og det var jo sådan nogle af de sjove ting, man lærte at kende derovre. Det var, vi havde mange løssejlere på. Det kom derover til øen, og det var en sjov episode med en anden, det var en tysker, eller et tysk ægtepar. De kom meget tidligt, så man kunne begynde at sejle. Så kom de op, og så købte de det var kun en pakke smør og så en lille stykke ost. Så sagde de, vi sejler hjem igen om 8 dage, og så bestilte de 10 kilo smør. Det var ikke ost så meget, men 10 kilo smør skulle de have med dem hjem. Og når det så var spist hen sidst på sommeren, så kom de igen og skulle have samme portion. Så det var sådan nogle ligesom dem, vi jo sådan gamle kendinger næsten. Så jeg startede så, fik jo så godt ren efter den specielle ostproduktion, som man nok kunne. Men det er svært, fordi når du først har en skimmelkultur ind på et ostelag, det er meget, meget, meget svært at få det ud igen. Jeg startede så en, og det kan I næsten se der, en hjemmemarkedsproduktion op, for det var det, det var mit speciale. Og i løbet af ret kort tid, der fik vi simpelthen så meget gang i det der med os selv, og det var lidt mærkeligt, fordi vi solgte, jamen jeg havde 2-3 mand i arbejde, foruden ved derovre. Og det var jo i en eller anden mærkelig måde, så kom jeg til at sælge næsten det mest af min ost i København. Og det var derfor, det var et billede af 20-30% oste. Fordi en københavner, også dengang, de købte ikke 45% ost. De skulle have det med af ost. Jeg lavede den der også en hel masse 10% ost, og dem kunne jeg lave. Havde jeg lært mig selv i en eller anden mærkelig måde, at jeg kunne lave dem lige så bløde og smidige som en 45% ost, så vi havde. Men så er det jo det der, når man så har så forholdsvis små mælkemængder at gøre med, så skal du ikke stå udsving til. For så i 1985, det er nogen formentlig var der, der kom det jo tilskud for EF, det var ikke EU længere, EF, man kunne få tilskud til at slagte køer. Og så lige pludselig så røg det nok omkring 200 køer af de 600, der var derovre. Og så var det også ikke grundlag for at køre med mig helt længe. Men foruden den i den butik, så solgte vi is. Jeg var et år til jul, der havde jeg fået tilbud for eventyr is, som vi fik is med islagkager. Jeg tror, jeg havde 60-70 islagkager, jeg havde bestilt, og det blev, så jeg vidste næsten, hvad de fleste skulle have derovre til julaften der. I et andet lokal, og det kan I så heller ikke se her, og behøver ikke det, havde vi alt muligt. Vi solgte træsk, og vi solgte støvler og arbejdstøj, og ja, det var sådan noget mærkeligt noget, men det var jo noget, sådan et sted, der er man nødt til at prøve at hjælpe hinanden så godt man kan. Så det var meget, vi nåede aldrig at komme til at sælge dametøj, men det har vi blevet der længe nok, så har det nok at komme. Så det var lige forresten en meget speciel ting, noget med lastbilen. Da vi fik den derover, så var det en af vores lidt mindre, de var ikke ret store, nogen af dem mindre landmænd, han kom til at køre den. Det var nok en af de få, som havde et stort kørekort. Men han skulle jo have fri, og kunne jo også blive nødt til at skulle holde fri, så jeg var lidt på den. Så jeg var næsten nødt til at selv at få et lastbilkørekort, så man, ja, i dag efter så mange år, der tør jeg godt se det. Jeg fik vist det eneste nogensinde at få taget lastbilkørekort på en ø, fordi jeg havde en rigtig god ven i Horsens, som var prøvesagkyndig ved for at tage kørekort, og han var lystsejler, så han sejlede tit til en elev. Snakkede med ham om, og så sagde han, hvis du nu kører en søndag, hvor du skal selv køre fra sted for din chauffør, så tager jeg lige med dig en tur rundt på til leverandørerne. Ja, jeg kan godt stå i at grine egentlig også selv lidt af et bagerter. Men jeg fik knæringsbakken med kørekort og den måde til lastbil derovre. Men jeg betalte selvfølgelig et stempelafgift og alle de ting. Så sagde han sådan til mig, det skal du jo ikke snakke for højt om. Men det har jeg egentlig aldrig gjort før nu her i dag. Og jeg har den ikke mere, fordi da jeg blev 75, så lader jeg den gå ud, fordi eller omkring 75, jeg havde ikke brugt den. Men jeg kom rent faktisk til at bruge den mere, og efter jeg holdt på ind at lave. Men det er en anden side. Når man er sådan et sted, så er man jo også mere eller mindre frivillig tvungen brandmænd sådan et sted. Vi havde brandmateriel, som selvfølgelig var noget forældet, men vi kunne selv slå branden over, når det skete. Og jeg var så heldig, fordi når tankbilen var nede ved os, og det der, så jeg havde det nemt job. Det var at skulle køre vandet ud. Og det skete kun én gang, dengang jeg var der. Og lige den eftermiddag, den brandalarm, den røg ind, der havde jeg tilfældigvis læsset et helt læs valg, som skulle køres i en gyldetank, vi havde formøg, når vi lavede, som det er formøg. Vi kunne ikke komme af med det ud af landmænd. Altså. Så jeg havde en hel tankbil fuld af valget, så jeg fræste ud og kom det i, så blev det slukket brand med valget også. Og var der en af de unge dage, koner der, hun sagde, at hvis hun fik ild og brand, så ville hun ikke have en slukket, hvis jeg kom med valget. Det ville hun lige godt ikke. Men det kom heldigvis aldrig til. Men på øen havde vi dengang også både sygeplejerske, præst, dagen, Men mange gange, når det var nogen derovre, der havde noget, de dokumenter og kopier, de skulle, men også dokumenter, der skulle udfyldes, så kom de ned på mig, for jeg havde jo en skrivemaskine dernede. Og ja, det var en anden ting, så lavede jeg selvfølgelig det. Men en anden ting, og jeg var egentlig også mindre bank, og vi havde en af vores leverandører, han havde simpelthen, han havde en 10-12 kører, men han havde simpelthen ingen bank. Det vil sige, hans mælkepenge skulle han jo have udbetalt i kontanter, det var jo noget bøvl med, at man skulle rejse til Horsens og hente penge til ham. Men det fik jeg lavet en anden ordning på, det var, at kan vi se hans forstofregning, hans, ja, de større ting, de regninger, de blev sendt ned til mig på mæreriet, så jeg betalte hans ting, og så trak vi dem så fra hans mælkepenge, så kunne han få det blå overskud. Så tænkte man nok, hvordan han kunne klare det der, men når han havde en ko eller en tyr eller noget, der skulle på slagteriet, det var en mand derovre, han rejste simpelthen med hver fredag til markedet i Horsens, og så fik han penge med hjem til for det dyr, han havde solgt at gøre ved. Så det var meget primitivt, det der. Men der var også andre, der kom ned nogle gange, fordi hvis de stod og manglede nogle kontanter, jeg havde jo som regel nogen på grund af, at vi solgte jo en masse i butikken, når det var folk derovre. Så kunne de aflevere en check, og så kunne de få lidt kontanter med den derfra. Så det var det, man kaldte i en lidt mærkelig måde et dobbeltbogholderi, det derovre. Men det lærte man jo. I dag, der er det ingen malkør overhovedet på. Det er kreaturet over, men det er kødkør. Der er ingen malkør over mere. Og der er heller ingen skole mere, der er ingen børn mere. Men da vi kom derover, der var det en 5-26 børn, så det er jo, jeg ved ikke, hvad de lever af, dem der er derovre i dag, men de lever nærmest der at passe hinanden, er lige ved at sige. Det er noget af den retning. Nu der, man snakker om, at man er involveret i mange ting, som der stadig er, var jo også så en imellem lidt træls, det var, jeg var faktisk fungeret også en imellem som socialrådgiver for nogen. Det var lidt træls, når det var nogle stridigheder derovre. Og det blev det, for de var en imellem, for de var jo, dem der var 40 år og så opad, de var i familie med hinanden næsten 100%. De var fætter og kusiner, og selvfølgelig også nogle søsken, men de var fætter og kusiner, halvfætter og kusiner og alt muligt. Så det var en stor, men de kunne ligeså ikke forliges altid. Og mange led, jeg ved ikke, om det er nogen af jer, der kender nogen derovre, så skal jeg passe på at sige, men mange af de led er lidt dårlige nerver derovre, og det resulterer jo som til i nogle lidt grimme ting derovre. Det var faktisk også min opgave at tage ud til det. Det kan godt være, at de brugte præsten også, men de brugte Knehem også med i bestyren, fordi han havde jo ikke andet at lave lige godt, jo. Troede de. Så vi skal lige se, hvor langt vi. Så har vi en anden ting. Herregården Louisenlund. Det var så Vejle Amt, der havde den dengang. De havde jo rigtig mange lager af børn derovre. Der leverede vi så både mælk og ost og ting og sagde ned hele sommeren igennem, når det var lagerskole, og det var mange derovre. Men det var jo ikke det, som er det, jeg vil fortælle, men under krigen, der var den jo særskilt herregård derovre. Ham, der havde den dengang, han fik lige pludselig en genial idé. Det var, at når det var nogle døde dyr derovre, en kalv og hvad der nu ellers stod, så var det jo lige så praktisk, hvis de kunne omsætte dem derovre. Så veterinærlovgivende og sådan noget, det var jo heller ikke nær så samling. Og han fik fat på tre afdankede cirkusløver, og så installerede han tre løver på Indelav. Men uheldet er ude, at de brækker ud en nat en gang, så rendte tre løver rundt på Indelav. Men det var heldigvis i vintermåneder, sådan at det ingen træer var på, eller blade var på træerne. Så de måtte jo ud og skyde tre løver derovre. Så det kan godt ske mange sjove ting på sådan et sted også. Men det har jeg kommet ind på, det der med de, vi solgte simpelthen de mager og oste derovre i København. Og jeg har aldrig blev en snydt med nogen, selvom jeg dårligt nok kendte mange af dem, men det var én gang, der var tæt på. Jeg havde en kunde, som jeg egentlig har haft i lang, lang tid derovre, så har vi sendt noget en morgen til ham, og så blev jeg ringet op af en anden en over for det område af, så sagde han til mig, hvis tidlig morgen færgen var smuttet, hvis du har sendt ost til den og den, så skal du se, om du kan nå at få den bremset, fordi du får ingen penge for den, for den går i konkurs i går. Og dengang kunne man jo ikke tage sin mobiltelefon og ringe til færgen. Så det var ikke andet at gøre, det var en købmand på havnen, for jeg ringede til købmanden derovre. Ham kendte jeg så heldigvis også, og sagde, du kommer til at gå ned og stoppe, få fat på skibet, og så stoppe den leverance, den må ikke blive udleveret. Og han var jo kommet hele vejen fra København derovre og skulle have de her ost, fordi han skulle da sælge noget, selvom han var gået i konkurs. Jo. Så han var godt nok stjerne galt, at han ikke fik hans ost, men jeg fik dem der hjem igen, så jeg havde ingen det snød med alle de år, og det havde jeg faktisk heller ikke råd til. Så når jeg sejlede enten privat eller for mejeriets interesse, så havde jeg jo lige vendt mig til at tage kontorarbejde med noget, som man kunne sidde med. Man ikke krævede de sådan helt store armbevægelser. Så sad jeg og lavede en masse kontorarbejde på vej frem og tilbage, for I kan jo godt regne ud sådan et sted, når jeg nu er også blandt andet laver dobbeltbogholderi for nogen, og lige hvad jeg sagde, det var meget kontorarbejde selv sådan et lille sted. Så det sad jeg jo altid og lavede frem og tilbage, når vi sejlede. Det tog 70 minutter at sejle dengang, det tager vist 60 i dag. Jeg har lige det skud, jeg nok har haft inden meget før. 15. januar 1944, under krigen, der blev Indelavefærgen, der blev den mine sprængt. Det var en tæt tog, så han var kommet ud af kurs, skipper. Og der var 14 ombord, og kun de 7 af dem blev fundet. Så det står for enden af havnemolen, der står en stor mindesten med alle de der på. Og det var jo, det er jo mere dobbelt tragisk, end hvis det havde været 14 voksne mennesker, men det var 5 vortende konfirmander med hver en forældre, som var afsted. Det var så de første 10, og så var det skipperen og en medhjælper, og så har der været 2 ekstra. De fandt aldrig andet end de 7 af dem. Så der kan man jo... Krig har altid været mobil, også der dengang var lige sådan, som vi jo stadigvæk har med Ukraine, der var det noget værre skidt, folk ikke kan finde ud af det der. Men jeg tror faktisk, jeg har en idé om, at vi skal...
Så holder vi kaffepause nu.
Men jeg vil godt lige høre, det kan vi tage inden. Er der nogen, der har noget spørgsmål til alt det her, så må I gerne, så skal jeg se, om jeg kan svare på det. Det kunne jeg være. Det var forresten lige, jo, den skal I knæle med her også. På grund af den færge, jeg røg derned. Næsten alle øens folk derovre, de havde dem et øenavn. Og I kan næsten regne ud, hvad jeg gik hen og fik. Det var Ostepæven, han kunne ikke gå på vandet. Så jeg kom til at hedde Ostepæven derovre. Og det var ved årets revy, der var der en af damerne, hun havde syet en flot pævehat til mig. Jeg har det ikke mere, men... Så jeg er også udnævnt til pæve dengang. Så jamen, man kan komme ud for møg. Jo, det var lige noget, at se. Jeg fik mit øgenavn der. Nu skal vi have det gjort ordentligt færdigt, det her. Som jeg sagde, stort set alle de havde det. Der var en, ham havde noget, han sad noget i bestyrelsen. Han blev aldrig kaldt anden den kolde. Og det var så også, fordi han drak lidt for mange af dem der. Så sker det jo det, at han bliver gift efter et par år, vi har været over. Han var et par 30, men han blev gift. Så fik han knæ med navnforandring, så blev han kaldt den lunkne. Og det navn, det havde han i 2 år. Og så kom han til at hedde den kolde igen, fordi på skilt igen. Og det sker ved, at formentlig var det årsagen til, at hun får efter et års forløb, de var gift, der får hun en dødfødt barn. Og det slog hende fuldstændig ud, så hun ville ikke være på øen mere, eller det der. Så blev han jo så alene igen, og så fik han hans gamle navn igen. Så var det den kolde. Nå, men skal vi stoppe lige her? Tak for det. Ja. Vi starter lidt i en anden boldgade. Det der med at blive mere en mand mere, dengang jeg alle kørende, det er jo ikke det der, det synes jeg ikke, det er jo sjovt længere, fordi vi besluttede dengang, at eller bestyrelsen besluttede dog, når jeg ikke ville blive det længere, for det ville jeg ikke, for jeg har ikke mælk nok til at kunne skaffe mine kunder ost, så jeg sagde min stilling op, og så besluttede de, at de ville lukmejeriet og så se, hvor det mælk, de havde, få det leveret til bare et mejeri i det lort stykke, nogle kilometer, 10 kilometer fra færgen og. Så jeg blev tilbudt andre, nu var det jo to eller tre af mig, der var, jeg blev tilbudt andre mejeribestyrede pladser, fordi jeg var jo sådan set, jeg var sådan set et godt navn i mejerikredset dengang, men vi satte pænt nok tak, fordi til, vi vidste godt, at det kunne nemt ske, det gik et par år, så skulle vi til flytten igen, og det orkede vi ikke med børn og ting og sager. Så jeg droppede helt ud af mejeribruget. Så nærmest ved et uheld, og det var det, og det var en tvangssituation, der kom jeg til at byde så meget, at da jeg ejendomsmægler og advokater, var det, at de lige pludselig godt ville sælge den til den pris på en gård. Der var plads til 100 køer. Det var der så ikke, det var 55, og så var der ingen opdrag, de var forsvundet også. Men så er det jo gået, hvor det jo gik 14 dage, 3 uger, eller hvad det nok gik, så går den her besætning, så går den hen og får IBR. Så havde jeg lige pludselig ikke andet 25-30 køer tilbage. Det var jo en god start, sådan noget. Men i løbet af nogle få år, så havde vi stedig som man er, så havde jeg fået stallen fyldt godt og vel op. Vi havde med unge opdrætter og kalder og den her. Der, jeg ved, da vi var allerflest, så havde vi godt 300 kreaturer. Så det kører egentlig fint i nogle år. Og cirka 13 år, der er jeg lige pludselig uheldig at få en blodprop i den ene lunge. Men det overlevede jeg, men jeg havde ikke kræfter til at kunne magt med alle de køer, og det var svært allerede dengang at få medhjælper, det var svært, og stallene var også ved at være nedslidt, så det var ikke andet at gøre, end at få stoppet. Der er jo bygget noget, men det er jo så på en anden del, der er jo også mange flere køer, det var godt vel 100 dengang, og det er også bygget en anden stald, og det er bygget en gyldbeholder, men lad det være, det var det billede, jeg lige kunne finde, da vi lavede det der. Men den, som sagt, den kørte vi med i 13 år, så sælger vi den og køber sådan en lille landsted der, lige ved at sige, men der var der noget jord, og det var egentlig flere rundt omkring, som de nedladede ejendom, så havde de måske et par tønder land, de anede ikke, hvad de skulle. Så det endte med, at jeg kom til at have en 6-7 hektar, eller noget, vi havde i omdrift, eller i hvert fald hovedsageligt græs. Så de 5-6 småkvier, jeg tog med ud på den lille ejendom der, den ja, det endte jo med, at på et tidspunkt, så synes jeg nok, at jeg var nødt til at reducere lidt en. Så solgte jeg 9 køer og 3 kælkvier. Så var det knæ med stadigvæk 5 kvier i køer tilbage endnu. Og en hel masse unge dyr. Og så kørte det nogle få år endnu, så var jeg opdaget, eller også sagde min kone til mig, det tror hun, det var hende, der gjorde. Ved du godt, du er blevet 75. Så må ikke jeg skulle til at stoppe med at være landmand. Og vi fik den så solgt, og så kom videre derfra. Vi, der var jo besætningen af knæmen kommet op på 10 eller 11 køer i en gang mere, der, fordi de kaldte de jo lige pludselig var en stor. Jo. Så vi bor i dag i Aulum, men det kommer så lige samtidig med, vi er egentlig ved at være færdige der, så tager jeg min gammel hobby op. Lige ved at sige, jeg er mejerimand igen. Og I kan nok se de fleste af jer, hvor det hører hjemme hen, det er her hele. Og det har vi, vi er så stoppet sidste år, men ellers så var vi frivillige, samtidig med, at vi havde både arbejdet ude og havde de køer, vi havde hjemme. Så vi var frivillige deroppe i 20 år. Men vi er stoppet nu, fordi jeg vil gerne have en middagssøvn nu, men der var selvbestemt, at vi skulle måtte have gået allerede derop kl. 10, og så først var særligt kl. 5 om aftenen, det blev for strengt til sidst. Så, jeg har betydet voldsomt meget for os. Det gik egentlig derop med at snakke med et om, akkurat ligesom det gjorde på Indelav. For da Abrek ringede op, vi havde egentlig søgt op, men blev ikke tilbudt, og så lige pludselig, så blev vi lige godt ringet op, og om jeg godt ville kunne komme, fordi de havde knæ med ingen til at køre med et, og de fik jo mælk ind, det kunne de så nok have ladt være med, men de fik jo ind for en bestemt landmand hver dag, jeg tror det var 150 kilo eller sådan, vi fik ind. Jamen det kunne jeg så have kommet derop. Så var det jo helt med ingen, det kunne vise mig, hvordan man skulle køre med sådan en gammel dampmaskine og sådan der fuge uden regulator eller noget som helst. Men hvis man har prøvet det en gang og starte noget op, man ikke ved, hvad det er, så kan man jo også gøre det næste gang igen. Men det kom til at gå fint. Vi har haft nogle fantastiske. Og foruden med ræs, så kom de en gang ned fra kontoret over og spurgte, om jeg kendte nogen det. De kunne bruge en læ, så de havde en sort og korn, men de skulle egentlig også høste. Så sagde, jamen kan I ikke finde en i 75, det kan gøre, så kan jeg da gøre det. Og det er endt jo galt, det er ligesom som andet, når jeg har bevæget mig ud i det. Så det, jeg tror, jeg høstede det op i 10 år eller sådan noget, og det blev så større og større stykke. Så og foruden passe med en uge, måske 14 dage, det gjorde nogle gange, så høstede jeg jo også en weekend til jul. Der tærskede jeg med plejlet op og fortalte historier. Og en sommer, der kørte jeg med stupmøllen, og jeg kørte med vandmøllen et år også, det gjorde nu vist 2 år, i 8 dage i gangen. Og så blev det næste sidst, vi blev involveret i, eller jeg blev involveret i, det var at køre rundt på heden med hestevogn og sælge brød. Men der var mine børnebørn allerede blevet så store, og den ældste han ville altså så gerne med, og det har de ville lige så længe de har, indtil vi holdt nu her. Så vi kører rundt på herlighed og solgte brød også, så jeg har prøvet næsten alt. Det eneste gang, de kom også, de har den så ikke mere nu. Og jeg kunne tage en uge med at køre med stud, ikke tale om, så det gider jeg godt nok ikke bøvle med det der, for de kan være stadig sådan en gammel, eller nogen, det er dårligt nok at flytte. Så der sagde jeg fra så. Men som sagt, vi er der ikke mere, men vi har haft nogle fantastisk gode år på herlighed. Så har lige et billede mere. Det er som en bedre halvdel, og hende har jeg sat i gang med at røre i ostekar. Det er nu den eneste op, det har lavet ost op nogensinde. Jeg fik fat i en osteløb, og så lavede vi ost bare for sjov skyld, og det var sådan en, vi har lavet dagen i forvejen. Og vi kunne ikke gøre noget, vi kunne bare lave dem og så vise folket, for vi kunne ikke, havde jo ingen mulighed for at lave dem, og det havde jeg heller ikke hjemme selv. Så. Men det var sjovt nok at lige at prøve at lave det igen. For det håndværk, man har i, når man skal lave en ost, det er i hånden. Det er ikke med at se på det, eller sige, det er tiden, nu er det nu. Det er i hånden, når man har det der. Ellers så kan man ikke lave en hjemmemarkedsost ordentligt. Det ligger simpelthen i. Men når man er sådan et sted, så skal man også have noget kaffe ind imellem. Det kom for øvrigt også en anden ting med til med at være på hjælhed. Nogle af jer har måske set det, og andre har hørt om det. TV MidtVest, de lavede for, jeg tror ikke sikkert mange år, det er 15 år siden, eller hvor er det. Der lavede de en film, der hedder For festebundet til verdensmænd, som blev vist over en lang periode, en periode på TV MidtVest. Og der var vi jo nogle stykker op, dem der var frivillige på hjælhed, der blev spurgt, om vi ville med til det. Så tænkte vi, jamen det er jo bare, når vi går bag, at alle professionelle skal være statister og det der. Men det viste sig, det skulle vi jo, nogen skulle. Men for mit vedkommende, der fik jeg noget, der er noget specielt job for så siger Flemming Christensen, hed han. Til mig er så en mere, vi var jo sådan et par ældre herrer der. Og med, vi kunne gå ud i rugemarken der, og så stod og pjat noget til hinandens hat, og det var ligesom, at vi jo kunne godt at slås op med det jord der, eller det korn derude. Jo, det kunne vi da sige, jeg kendte ham rigtig godt, vi har arbejdet sammen flere år. Så ville skæbnen, at vi gør den bevægelse, som står i store gamle træsko der, så falder vi begge to. Og jeg faldt sådan, jeg havde hovedet lige hen til kameraet, og jeg havde lige inden slået godt og grundigt hul i mit hoved og blod. Det rendte egentlig i forvejen ned. Så den scene, den skulle ikke tages om. Og så bagefter, så fik de fat på dyrepasseren deroppe, han kom så kørende med hestevognen, og så smed de mig op bag den, og jeg sad der, så helt alene manglede den i den træsko. Så jeg har været med i film også. Det var akkurat ligesom, når I ser store filmoptagelser med kliptræ og alt det der. Så vi har, og min kone, hun havde sådan en anden opgave, så vi har faktisk et mordus deroppe. Det har altid kostet penge at være det, men sådan kunne jeg hoppe jo her. Det var jo ikke noget, vi fik noget for det som sådan. Men det er da sådan nogle af de sjove ting, man kan kan vende op og ned på. Så har jeg jo, det har jeg så været efterhånden i en hel del år, været formand for noget, der hedder Hedeboernes Seniorklub, og det er hovedsageligt. Vi har også nogen, det er ikke landmandsrelateret, men det var der oprindeligt, den var startet op for 26-27 år siden. Vi har 25 års jubilæum. Så Hedeboernes Seniorklub i det er Aulum, Vildbjerg, Sørvad og Haderup og, ja, og Fældeborg og sådan lidt forskelligt. Ja, der er det her jo en under. Der har jeg som sagt siddet i bestyrelsen i 11 år, hvor jeg vist nok har været formand i snart 7 år. Men det må jeg ærlig indrømme, det synes jeg ikke helt er så sjovt længere, for siden corona, før corona, der var vi cirka 130 medlemmer, og fik ret jævnligt nogle nye medlemmer, når det nogen faldt væk. Men siden corona, vi er draslet ned. Vi er vist ikke 85 i dag. Og de 85, der er jo nogen, der er 90 derovre, og de kommer altså ikke, når vi skal have ture, busture og sådan noget. Nu skal vi så have Kai Hartmann i morgen, det kommer og fortæller hans oplevelser i Norden og have det der. Men der er vi så 32, og der er jeg faktisk stolt over for 32, fordi vi har haft arrangementer her i sommer, hvor det er med 10-15 stykker op, og så er der også ikke sjovt at have lagt en bus til at skal køre med det. Vi har heldigvis masser af penge i kassen, hvis vi skal have lagt ned, og det tror vi bliver nødt til, men det er selvfølgelig ikke noget, man kan gøre bare lige på én gang. Men min indstilling, det er til min bestyrelse, når vi kommer i nærhed, at vi skal have ferie generalforsamlet i februar, at vi skal have det på dagsordenen med at lægge den ned, for vi kan ikke lægge den sammen med IKA Sporting, vi kan ikke lægge den sammen med Herning, for det er alt for langt, så kører de i hvert fald slet ikke efter os. Så min formodning, det er, at vi bliver nødt, og det er der aldrig sjovt, at den, der skal lukke og slukke. Nu har jeg prøvet det på en, der laver lukket med i, sådan. Det er knæm ikke sjovt, det der. Det kan I godt følge med i, det der. Det er det ikke, men det er ikke at gøre ved det. Så har jeg to kolonihaver, det er sammenlagt lige bag ved kirken i Aulum. Der er cirka godt og vel 200 kvadratmeter nede, og siger, jeg har dem. Det er mig, der laver alt det grove, og så plukker min kone alle blomster og ærter og sådan lidt, hvad ved. Men det nyder jeg virkelig at have det der. Så, og når man er sådan et sted dernede, så kommer det, vi har så haverne lige op til en asfaltvej, det går, blindvej, det går lige hen langs kirkegårdsmuren. Så kommer det mange, og vi får mange gode snakker. Og nu har jeg jo helt glemt, om jeg sagde det inden jeg startede på hele rejsen her, det er, at så kan man falde i, og det ved jeg også godt, hvis I er i byen. En større selskab nu her er også en pæn selskab her. I kender ikke mig, jeg kender ikke jer. Men vi falder jo lige godt i snak. Så kan man godt se, lige pludselig vi har sagt, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Og det er faktisk den rejse, jeg har fortalt jer i dag. Og det kan jeg også, sådan snak kan jeg også godt få med en tilfældig en i Aulum, det kommer forbi og snakker der. Så har jeg to eftermiddage om ugen, alligevel se mindst, oppe i Kirkens Korsærs genbrugsbutik i Aulum. Og det sker jeg morgen op en ekstra gang indimellem, for vi har for få, det kan passe kassen, det lyder lidt mærkeligt, men det er for få, det tør passe kassen, men jeg nyder at tage den, fordi så skal jeg ikke løfte på møbler og sådan noget, så jeg tager det nemt job deroppe. Nu her i mandags, der starter de på en uges udsalg. Og det er vel at mærke udsalg til halv pris. Jeg har aldrig oplevet, at folk de stod i lang kø. Og det gjorde de, fordi der vi var færdige med, at selvom det var halv pris på 4 timer, der havde jeg 5.500 kroner i kassen på den tid. Så jeg nåede ikke engang hverken at få kaffe, eller, for det var ingen af de andre dage, vi havde deroppe til tur at gå hen og blande sig i det der den dag. Hold os langt væk fra det der. Ja. Sådan kunne det gå, men jeg nyder min tilværelse sådan her. Det gør jeg. Så, men som voksen, der har jeg nogle gange været nødt til at bruge ordene. Hvis du falder, så rejs dig ved den pæl, du faldt ved, og tænkt, hvad var det nu lige, det skete, og prøv at komme videre derfra. Og det er en sætning, som jeg har lært mine børn at bruge som værktøj, og jeg ved, de bruger den. Fordi vi er jo næsten ingen, der kan undgå, og jeg har i hvert fald ikke undgået, det har I jo hørt mine fortællinger, undgå, at det har været et problem, men man skal rejse sig og så komme videre derfra. Det er den eneste måde, du får en god og fornuftig tilværelse, det synes jeg i hvert fald. Jeg tror ikke, vi har flere billeder derovre, men jeg skal lige... jeg kan ikke drikke med den side. Jeg vil gerne have lov til at slutte af. Det er måske lidt før, end du har regnet med, men det bliver nu lige her. Jeg vil gerne have lov til at slutte af med tidligere biskop i Aalborgs, Henning Toftbros sang. Jeg skal nok lade være at synge dem alle sammen. De første vers, som er omkvædesverset, og så to linjer af den næste. Og den lyder jo sådan, I har sikkert sunget den masser af gange. Men lev dit liv, mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene lette mod vinden. I modgang tager livet sin form. Det er nogle ord, jeg synes, det betyder fantastisk for det liv, jeg har haft sammen med min kone og mine børn og sådan. Så det var det, jeg vil gerne. Er der nogen, der har et eller andet spørg om, så klarer vi også det, hvis jeg kan. Ja.
Jeg vil gerne spørge, jeg kan høre, at du reflekterer lidt over det der med, at det er sjovere at begynde noget end at afslutte noget.
Ja.
Men det er vel livets orden et eller andet sted, at der er en tid til at så, og en tid til at høste, og man gør en tid til at...
Det er det også, ja. Ja.
Men har du reflekteret mere over det, fordi jeg tænker, det er lidt ærgerligt, hvis det bliver sådan lidt, det er jo grund af ærgerligt, at vi fik enden. Men du kan sådan så bagefter have sige, nej, du siger jo så med den her sang også, at i livet har jeg haft en rigtig god mening.
Det har den virkelig.
Og der var nødt til at sætte punktum også nogle gange i livet.
Ja, det er det. Vi havde bare ikke regnet med, at vi skulle have de punktummer. Okay. Men jeg har nydt det lige godt, for jeg har lynhurtigt kunne vende om, fordi jeg aldrig kom fra noget godt til, at jeg ikke kunne finde ret hurtigt livet med noget andet. Og hvis man bliver respekteret for det, du giver dig i gang med bagefter igen, så bliver ens tilværelse god. Det er sådan set min holdning til det. Og som sagt, vi har jo fået, det er, den bolig, vi har, det er 10 andelsboliger, nej, 8 andelsboliger lige over for lægehuset i Aulum, jeg ved ikke, om det er nogen, der er kendt der, men vi tager 1 minut eller 2 minutter og går over i lægehuset, hvis vi er derovre. Vi har 200 meter til Rema 1000, og den dag, vi ikke kan køre med den længere, jamen så er vi nok heller ikke tjent det, det er bo dernede. Så vi har fået en fantastisk tilværelse der. Vi nyder det, det der. Så der var det, så er der hun gået hen og blev en hel del brød. Der er 3 enkekoner, der er en enkemand, og der er en mere, som ikke rigtig kan noget. Så vi er faktisk kun 2 mænd, der kan sådan, ja, sørge for, at snæ blev skræbt og alle de ting. Men det nyder jeg stadigvæk, fordi jeg kan gøre en forskel i min hverdag. Så det er den måde, vi er kommet til. Men det var lidt sjovt med det der bolig dernede. Vi havde været skrevet op i en 5-6 år, og vi havde faktisk opgivet næsten. Vi vidste nytår 2020, at det var, at vi stod som nummer 14 eller 15 på listen, så det havde vi faktisk opgivet. Så lige pludselig omkring august, så blev jeg ringet op. Jeg kørte ud på Hvidebækvej. Så blev jeg ringet op, at nu havde de en hus til os. Det var jo sådan lige før, man kørte i Vejgrøften, der var sådan noget der. Og så kom der lynhurtigt bagefter, så får du lige 5 dage til at finde 465.000. Og det var jo en fredag formiddag, der kunne du ikke nå at gøre det med. Men tirsdag morgen, der overførte jeg 465.000. Og så skulle vi selvfølgelig til at have vores lille ejendom solgt. Og det tog lang tid. Det var farvelholdelse af I har set. Det var farvelholdelse af ejendomsmaler, og derfor så skal du have for møg for en. Det vil ikke være for møg, jeg vil være for møg også. Det er afhængigt af øjet, det ser. Så det tog 7-8 måneder, så vi havde 2 boliger i 7-8 måneder. Men vi valgte, det var nok heller ikke helt rigtigt, men vi valgte at lade andelsboligen stå tom. Og så blev vi ude på gården. Vi vidste godt, hvis du flytter fra sådan noget derude, så kunne det lyde, hvor det kom til at se både forfærdeligt, men også forfaldende, hvis noget indbrud og hvad det kunne finde på hærværk. Så vi blev ude på ejendommen, indtil vi fik den solgt, stort set indtil vi fik den solgt. Så fik vi den malet og tapasseret og sat en par blomster i vinduet, og de andre naboer, de vidste jo godt, at vi var under opsejlen. Så Men vi er simpelthen så glade ved det her i dag. Det er vi. Så er der flere, der har noget?
Hvor ligger den? Hvor er den, du havde?
Den ligger lige bag i udkant af Aulum. Når det hedder Sved. Ja, men den er jo lagt ned i dag, selvom vi havde gjort møg ved en. Den er ligesom så mange andre lagt ned. Så, og den sidste lille ejendom, vi havde, den ligger ude på noget, der hedder Purevej ude mellem Sørvad og Vildbjerg. Så, og det er med, at det bliver lagt ned, og der er en nabo derude. Det er jo lidt ham, der havde den for 3 år siden. Han havde tre hundekøer, så gik han nedenom og hjem. Så var det en lige lidt længere frem på den samme vej. Han havde 2 hundekøer, han gik på hjælp mig også nedenom og hjem. Så er der nogle rige fabrikanter formentlig, der købte begge de 2 ejendomme op, og de havde selv, det var jeg, en entreprenør, der havde en ejendom, så var det lige pludselig 3. Og nu har de lige afsluttet, hvor der er 850 køer på nu, på den ene ejendom. Og så vi kan slet ikke følge med sådan en udvikling længere. Det er nok ikke nyt at høre det der, for sådan går det masser af steder. Beklageligt nok, jo. Så det var det, jeg kunne bidrage med.